dhacdo. Radio Simba, dhacdo kasta sheeka ka dambeysa.
Sheeka kastana dhacdo ka dambeysa.
Radio Simba.
Simba, harunta wararka sugan, sifeeyaha xaqiiqda.
Dhuhr wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada qodobada warka dhuhurnimo ee raadiyaha Simba. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa xayiraad ka qaaday muwaadiniinta 7 waddan oo muslima oo Soomaaliya ay ku jirto. Xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay dilkii gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa xabsiga dhigay taliyaasha saldhigyada Waaberi iyo howlwadaaga gobolka Banaadir. Al-Shabaab ayaa weerar ku burburisay xarumo ku yaalla degmada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa lagu eedeeyay inuu wado qorshe uu doonayo inuu kaga hortago in sharciga la horkeeno shakhsiyaadkii ka dambeeyay dilkii marxuun dhagajoon. Madaxweynaha Galmudug ayaa cabsi uga baaqsaday safar uu ku tagi lahaa deegaanno ka tirsan gobolka Mudug. Weerar lagu dilay hoggaamiye dhinaca ajaanibta u qaabilsana Al-Shabaab ayaa ka dhacay gobolka Jubada Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya. Askar ka tirsan ciidamada Itoobiya ayaa ku dhintay qarax lagula eegtay qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya. Maamulka Puntland ayaa amar ku soo rogay lacago la sheegay in si qarsoodi ah la iskaga gudbinayo qaybo ka mid ah gobolada dalka. Wararka dibadda ee duurrada tan waxaa ka mid ah weerar ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Ciraaq, iyo hoggaamiyaasha dunida oo soo dhaweeyay in Mareykanku uu dib ugu laabtay heshiiskii Paris ee cimilada dunida. Waa dhowr qamaysa taariikhduna waa 12-ka bisha 1-aad sanadka 2021 ku soo dhawaada wararkaas soo dhamaystiran. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa xayiraad ka qaaday waddamada muslimka ah ee Soomaaliya ay ku jirto 7 gaaraya, kuwaas oo muwaadiniintooda horey u tiraa uga mamnuucay dalka galka Mareykanka. Cabdiraxmaan Koronto ayaa wararka idil faahfaahinaya.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu bilaabay inuu wax ka bedelo qaar ka mid ah siyaasadihii qalafsanaa ee madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Donald Trump uu kula dhaqmay dalkaasi Mareykanka saacado kadib markii loo dhaariyay xilka madaxweynaha dalka Mareykanka. Madaxweyne Joe Biden ayaa waxa uu saxiixay 15 amar sare ah oo wax lagu qabanayo ugu horreynba xanuunka coronavirus oo saameyn badan ku yeeshay dalkaasi Mareykanka. Qodobka ugu muhiimsan ee uu saxiixay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Joe Biden ayaa waxa uu yahay sharciga muranka dhaliyay ee mamnuucista safarada lagu tagi kara dalkaasi Mareykanka oo dal badan oo muslimiin ee Soomaali ay ka mid tahay uu madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Mr. Donald Trump uu ka mamnuucay in dalka ay safar ay ku tagaan. Donald Trump ayaa Mareykanka wuxuu ka mamnuucay dadka ka imaanaya dalal uu arkay inay keeni karaan khatar dhanka amniga isla markaana ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada Daacish iyo Al-Shabaab. Dalalka uu mamnuucay ayaa waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya oo uu sheegay inay ka mid yahay dalalka khatarka badan ee dhanka amniga ay ka jiraan isla markaana ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab. Wuxuuna dadka oo Soomaalida ka imaanaya ee dalka Mareykanka tagaya uu ka mamnuucay in dalkaasi ay tagaan. Qodobka ku saabsan qaadida xayiraadda safarada ayaa waxaa dalalka uu saameynayo ka mid ahaa Soomaaliya. Haddii la hirgeliyo arrintaas ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu saameyn badan aysan ku yeelanin argagixisada. Uu sheegay in ay dad argagixisa xiriir leh ay inta badan ay tagaan waddamada dalka Mareykanka. Sidoo kale waxa uu joojiyey qaxootinimada oo uu rajeeyey in ay aadaan dalalka kale isla markaana uu Mareykanka uu mamnuuc ka yahay. Sidoo kale wuxuu cadaadis u saaray dadka Mareykanka ee Soomaalida joogta oo cadaadis uu ka saaray dhanka baasaboorka ay ku safri karaan. Ma jiro waqti aan ka lumineyno marka ay timaado wax ka qabashada xasaradaha ku aadan dhanka iyo socdaalka, ayuu bartiisa Twitterka ku soo qoray madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka Joe Biden. waxa kale oo Joe Biden uu sheegay in wadamada uu xiraad uu saaray madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden in aysan waa inay yihiin wadamo inta badan xilligan degan isla markaana Mareykanka uu soo dhaweynayo oo gacmo furan uu ku soo dhaweynayo in ay yimaadaan dalkooda madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu dalka Mareykanka intii uu maamulay muddo 4 sano ahayd uu dalkaasi u geliyay xasarado iyadoo madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka Joe Biden uu haatan u diyaar garoobay inuu dib u soo celiyo waxyaabihii ka qaldamay madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden ee ugu horeeyay dhankay arrimaha socdaalka
madaxweynaha maamulka galmudug ayaa cabsi uga baaqday safar oo ku tagi lahaa deegaanka ka tirsan maamulkiisa madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo lagu waday inuu socdaal ku maro qayb ka tirsan Koonfur Bari gobolka Mudug ayaa baajiyay socdaalkiisa isagoo weeciyay deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya isla markaana uu ku sugan yahay markana degmada Cadaade gobolkaasi Axmed Cabdi Kaari ayaa la xaqiijiyay inuu joojiyay socdaalkiisa uu ku tagi lahaa deegaanada hoostaga Bacaadweyne isla markaana ka tirsan koonfurta gobolka Mudug kuwaas oo xiga dhanka degmada Xarar Dheere isla markaana qorshuhu u ahaa inuu halkaasii u gaaro sidii uu dadka deegaanka uu la qaybsan lahaa dhibaatooyinkii ka soo gaaray dagaaladii kala duwanaa ee ka dhacay deegaanka Bacaadweyne iyo tuulooyinka ku xeeran ee isla ka tirsan maamulka Galmudug Madaxweynaha ayaa waxa uu kulamo ka wada degmada Cadaado oo kula kulansanayay odayaasha dhaqanka isla markaana ay ka wada hadlayaan sidii loo xallin lahaa arrimo la xiriira tabashooyinka maamulkiisa laga qabo oo dadka deegaankaas ay soo jeediyeen kaasoo daba socda heshiisiya sida la sheegay horey loola galay qaybaha bulshada ee degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud mas'uuliyiin iyo saraakiil ku sugan koonfurta gobolka Mudug ayaa sheegay in madaxweynuhu u baajiyay safarkiisa kadib markii Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen tuulooyinka hoos yimaada deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug halkaas oo si weyn la rabay in loogu soo dhaweeyo madaxweynaha maadaama deegaanka ay ka dhaceen dagaalo u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo Al-Shabaab iyo dhibaatooyin xagga dadka deegaanka dhexdooda oo u baahnaa in maamulku uu si dhab ugu kuur galo isla markaana xal u raadiyo xubnaha weheliye madaxweyne Axmed Cabdi Kaari oo ku sugan degmada Cadaado ayaa ka gaabsaday mar aanu wax ka weydiin aanu isku daynay inaan wax ka weydiino arrimaha la xiriira in madaxweynuhu uu ka baaqsaday safarkiisa isla markaana ay jirto cabsi suurtagalin weyday inuu deegaanadaasi tago Xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay dilka gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir dhanka kalena saraakiil ka tirsan talisida booliska ayaa dilkaasi xabsiga loo dhigay waxa wararkaas soo idil faahfaahinaya Faisal Cabdi Faarax
Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka hadlay shaqaaqo xalay ka dhacday gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho taasi oo lagu dilay gudoomiyaha degmada Holwadaag waa hodan ee gobolkani Banaadir waxaana la sheegay in shaqaaqadan ay dhacday kadib markii ciidamada ka tirsan koo booliska Soomaaliya iyo sidoo kale ilaala la socotay gudoomiyaha degmada Hodan ee geeriyooday ay israsaasiyeen sidaasna uu ku geeriyooday gudoomiyaha degmada Hodan Cabdi Xakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon war saxaafadeed ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa waxaa lagu magacaabay gudi ka kooban 7 xubnood oo ka shaqeynaya aaska iyo tacsida gudoomiyaha degmada Hodan marxuun Cabdi Xakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon oo xalay lagu dilay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dawladda hoose ee Xamar ayaa waxa ay tacsid tiraanyo la u direen qoyskii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii bulshada Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allah u naxariistay gudoomiyaha degmada Hodan Cabdi Xakiin Cabdiraxmaan oo habeenkii xalay ahaa ay markaasii shaqaaqo ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan inta u dhaxaysa isgoysyada Holwadaag iyo jidka aadan cadde ama garoonka aadan cadde kadib markii ay israsaasiyeen ciidamo booliis iyo ilaaladiisa oo halkaasii ciidamadu ay ahaayeen kuwa ku sugnaa waxaana dhacdadaasi ku dhaawacmay laba askari oo ilaala u ahaa kuwaasi oo markaasi ala looga bariyay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ana Duqa magaalada Muqdisho waxa uu faray dhammaan hay'adaha amniga ee gobolka Banaadir in baaris rasmi ah lagu sameeyo dhacdadaasi si loo helo cadaalad, la iskuna la xisaabtamo mas'uuliyadda shaqada uu ku geeriyooday ama shaqaaqada uu ku geeriyooday. Allah u naxariistay marxuun Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ana Duqa magaalada Muqdisho waxa uu si degdeg ah u magacaabay guddi isku duwa shaqada aaska iyo tacsida marxuunka, waxaana gudoomiyaha uu magacaabay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda mudane Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Caanaboro oo loo magacaabay gudoomiyaha guddigan aaska ka shaqeynaya. Sidoo kale waxaa ku jira xubnaha Mukhtaar Maxamed Cali iyo sidoo kale Muuse Cali Abeker iyo sidoo kale Saalax Xasan Cumar, Yaasiin Cismaan Jimcaali, Seena Maxamuud Xaabsi, Mustaf Cali Qeyri ayaa dhammaantood ah guddiga uu magacaabay maamulka gobolka Banaadir inuu ka shaqeeyo aaska iyo tacsida marxuunka gudoomiyaha degmada Hodan oo xalay geeriyooday. Guddiga ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho faray in si degdeg ah isla markaana sida ugu habboon loo maamuuso tacsida iyo aaska. Allah u naxariistay marxuun Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon oo xalay ku geeriyooday gudaha magaalada Muqdisho ahaana gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Haddaba warka ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir waxaa ka hadlay isla maamulka gobolka Banaadir afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
inna ilayhi raaji'un. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo dhammaan madaxda sare ee maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee xamar waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan qoyskii, qaraabadii, saaxiibadii iyo bulshada Soomaaliyeed uu ka baxay, Allah u naxariisto, gudoomiyihii degmada Hodan marxuum Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon. Marxuumka ayaa habeenkii xalay abaarihii 2 iyo 7 daqiiqo saqda dhexe lagu dilay inta u dhaxaysa isgooyska Holwadaag iyo isgooyska jidka Aadan Cadde kadib markii ay rasaaseeyeen ciidan halkaasi ku sugna. Waxaana dhacdadaasi ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa kuwaasi oo eebo loogu baryayo inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho waxa uu faray dhammaan hay-adaha ammaanka ee gobolka Banaadir in baaris rasmi ah lagu sameeyo dhacdadaasi si loo helo cadaalad, la iskulana xisaabtamo mas-uuliyadda dhacdadaasi uu ku geeriyooday, Allah u naxariisto, marxuum Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon. Duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu si degdeg ah u magacaabay guddi isu duwa kana shaqeeya aaska iyo tacsida marxuumka. Kow, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulkii maaliyadda mudane Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud Caanaboore gudoomiyaha guddiga. Labo, Mukhtaar Maxamed Cali Dhagacadde. Saddex, Muuse Cali Eebeker. Afar, Saalax Xasan Cumar. Shan, Yaasiin Cismaan Jimcaale. Lix, Seenab Maxamuud Xaabsi. Todobo, Mustaf Cali Qeyre. Guddigan ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho farayaa in sida ugu habboon loo maamuuso tacsida iyo aaska, Allah u naxariisto, marxuum Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon. Inna lillaah wa inna ilayhi raaji'uun.
Laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaqaaqadii xalay ka dhacday gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho u xiray taliyaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya, waxaana la sheegay in taliyaha saldhigga booliska degmada Waabari ee gobolka Banaadir Maxamed Cabdiqaadir Mooshin iyo sidoo kale taliyaha degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir Shacayb Cabdi Maxamuud iyo ilaa iyo askar gaaraysa ilaa iyo 7 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya loo xiray falka xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaana la sheegay in haatan saraakiishaas iyo sidoo kale ciidamadaasi in su'aalo lagu weydiinayo xarunta dambi baarista ee CID-da, isla markaasna wax laga weydiinayo sidii uu dhacay falkii xalay ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ee lagu dilay gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon.
Dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa lagu eedeeyay inuu wado qorsho uu kaga hortagayo in la soo qabto sida la sheegay dadkii ka dambeeyay dilkii Dhagajoon. Xildhibaan Maxamed Salaad oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa waxa uu muujiyay tuhun ah in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho عمر محمود محمد عمر فيليش او كلو غلي هي قرشل لوغو سانتيريو شخصيات كي كدنبيي ديلكاس اسغو شيغي ان غودوميو مرن حبابين او كسمينايو ديلكان او موجي ان او ها ميد قرشيسن اسلاماركانا لو غيستاي مرحون دغجون غودوميي دغمدا هودن اي غوبلكا بنادر مهسلاد ايا شيغي ان غوبتا فالكو كدحاي اي كسغناين عيدما كترسن بوليسكا سوماليا كواس او ماركي هورو هوبن كسمهيي gaariga uu la socday gudoomiyaha degmada Hoodan ee gobolka Banaadir ee Geeriyooday waxa uu sheegay in soo laabashadiisii diyaar garow xoogan la sameeyay isla markaana rasaas lagu furay taas oo muuqatay qorshe la diyaariyay isla markaana ugu dambeyntii uu gudoomiyuhu ku geeriyooday Allah uu naxariistay waxa uu sidoo kale sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir markaan uu u muuqdo hadalkiisa mid gafku ahaa asaga oo xusay in uu sheegay in gudoomiyihii degmada Hodan oo ku dhintay rasaasayn laba dhinac dhaxmatay taas oo ka dhigan in gudoomiye Umar Filish uu u saantirayo kuwii ka dambeeyay sida uu sheegay dilkii gudoomiyihii degmada Hodan inkastoo gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho aynan jirin cid si rasmi ah u cadeyn karta in markan uu ku hawlanayay sidii uu sharciga uga hor istaagi lahaa shakhsiyaadkaas iyo in la soo qabto haddana eedeymaha la soo jeediyay ayaa ah kuwa sida la sheegay hadalkiisa ka muuqday gudoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay in israsaasayn dhacday oo marxuunka ku dhintay Al-Shabaab ayaa weerar ku burburisay xaruun isgaarsiineed oo ku taalay degmada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee saaran xadbeenadka Soomaaliya iyo Kenya. Cabdiraxmaan Koronto ayaa faahfaahinaya.
Rag hubaysan oo loo maleeyay inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa weerar waxay ku burburiyeen buundo isgaarsiineed oo ku taala deegaanka Sarman ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya gaar ahaan magaalada Mandheere. dhacdadan ayaa ugu dambeysay ayaa ah tii ugu dambeysay oo noocaan oo kale ka dhacday deegaanka Sarman ee magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya dad goob joogayaal ayaa sheegay inay jiraan ilaa 20 nin oo loogu rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin deegaanada Al-Shabaab inay aag ay ku sugnayeen isla markaana weerarka kadib sidoo kalena ay muddo ay ku sugnayeen deegaanka gudoomiyaha gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya Cali Robo ayaa sheegay in dhacdadan ay ka dhacday in ka badan 2200 oo kilometir meel u jirta xadka Soomaaliya iyo Kenya inkastoo meere waa inkastoo laamaha amaanka dalkaasi Kenya ay ku raad joogan ragii falkan geystay haddana magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay weerarada ay geystaan dagaalyahanada hubaysan ee Al-Shabaab ka tirsan deegaanka Sarman ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya isgaarsiintii ayaa xalay ay burburiyeen waxaana lagu tuunsan yahay weerarkaas inay ka dambeeyeen dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab ayuu yiri Cali Robo waxa uu sheegay inay u muuqato inay doonayaan in Al-Shabaab ay gabi ahaanba ay cirib tiraan isgaarsiinta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya sidoo kale waxa uu sheegay in laamaha amaanka ee dalkaasi Kenya u diyaar garoobayaan sidii ay kaga jawaabi lahaayeen weerarka Al-Shabaab ee ka geysteen xalay deegaanka Sarman ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya saraakiisha amaanka dalkaasi Kenya ayaa sheegay in dhacdadii habeenkii xalay ahayd ka dhacday deegaanka Sarman ee magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ee la mid ah tii talaadadii ee ka dhacday deegaanka isla sanadkan 2022ka magaalada Mandheere ayaa saraakiisha laamaha amaanka waxay sheegeen in ka badan 3 qof in lagu dilay weeraradii ugu dambeeyay 3 la afduubtay sidoo kale Al-Shabaab ay baabiyeen hanti badan oo taalay deegaanka Shabaab ayaa inta badan weerar noocaan oo kale ka fuliyay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxayna ku burburiyeen saldhigyo boolis xarumo isgaarsiineed oo ku yaala gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya iyadoona Kenya ugu baaqay dhowr jeer in ciidankeeda ay ka saarto gobolada kamid ah gobolada Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe iyo gobolka Gedo ee ay sheegeen in ay taageero buuxda u yihiin dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland
Askarka tirsan ciidamada militeriga Ethiopia ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa ku soo waramaya in ugu yaraan 2 askari oo ka tirsan ciidamada militeriga Ethiopia ay ku dhinteen weerar ka dhacay aagga degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo kuwaas oo diyaarada qaas ah ayaa ka qaaday meedkooda sidoo kale tiro askar ayaa ku dhaawacmay weerarkaas.
weerarkan waxa uu ku bilowday sida la tilmaamay qaraaxyo lagu aasay waddo ay ku socdaalayeen ciidamada militariga Itoobiya isla markaana doonaya inay hawlgal ay ka sameeyeen duulaadka buur dhuubo waxaana la sheegay in sidoo kale ciidankaas ay la kulmeen weerar toos ah oo ay ku qaadeen rag kubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay weerarkaas ku dishay laba askari oo ka tirsan ciidamada militariga Itoobiya kuwaas oo hawlgal ka sameeyay gobolka Gedo waxaana sidoo kale sheegeen in diyaaradda nooca qumaatiga oo kaca ah helicopterka loo yaqaan ay halkaasii ka qaaday dhaawacyada iyo meedadka askarta militariga Itoobiya dhinaca kale mas'uuliyiinta ciidamada iyo kuwa maamulka gobolka Gedo ayaa xaqiijiyay in uu ka dhacay duuladka degmada Buur Dhoobo weerar ku bilowday qaraaxyo isla markaana lagu qaaday kolayo ka tirsan ciidamada militariga Itoobiya kuwaas oo saad u siday ciidan kale oo ku sugan saldhig ku yaala gudaha degmadaasi waxaana la sheegay in uu jiro qasaare inkastoo maamulka gobolka xubnaha ka tirsan ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin rasmi ah ay ka bixiyaan ciidamada Itoobiya qasaaraha dhabta ah ee soo gaaray duqeyn lagu dilay madaxii ajnabiyta Al-Shabaab deegaanada Jubaland ayaa ka dhacday degmada Jalib Faisal Cabdi Farax ayaa markala faahfaahinaya
wararkan keenay gobolada Jubooyinka ayaa waxa ay sheegayaan in duqeymo culus ay diyaarada nooca qumaatiga u kaca ay ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe duqeymahan ayaa waxa la sheegay inay fuliyeen diyaaradaha ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika waxaana la sheegay in duqeyntaasi lala beegsaday goobo ay ku sugnayeen xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab taliska ciidanka Mareykanka ee AFRICOM ayaa war ka soo saaray duqeynta saacadii la soo dhaafay ka dhacday gobolada Jubooyinka deegaan ka tirsan waxaana la sheegay in ciidamada Mareykanka oo garab ka heliya kuwa dawladda Soomaaliya ay duqeymo ka fuliyeen degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe duqeymahaasi waxaa la sheegay in lala beegsaday xarumo markasiya ah oo ay ku sugnayeen xubno ajaanib ah oo ka tirsanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab ilaa iyo saddex xarumood ayaa wararku wax ay sheegayaan in duqeynta ka dhacday Jilib lagu beegsaday isla markaasna waxaa la sheegay in lagu dilay madaxii ajaanibta Al-Shabaab oo magaciisa lagu sheegay Taabid iyo saraakiil kale oo la socotay dhanka kale war ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa waxaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee duqeynta ee markaasi qumaatiga u kaca ee helicopterka ay duqeymo kale ka fuliyeen degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose duqeynta qiimeyn lagu sameeyay ayaa waxaa la sheegay in lagu ogaaday in duqeyntaasi ay ka dhasheen qasaare kala duwan iyadoona AFRICOM ay sheegtay in weerarkaasi duqeynta ah lagu beegsaday xarumo ay ku sugnayeen xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab oo xilligaasi weerar qorsheynayay sida ay hadalka u dhigeen war hoose ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab ee ku sugnaa degmada Jamaame ee xilligaasi la duqeyay ay qorsheynayeen in ay weerar xoogan ku qaadaan deegaanka Barsanguuni ee isla gobolka Jubada Hoose taliska ciidamada Mareykanka AFRICOM ayaa waxa ay sheegeen in duqeynta ka dhacday degmada Jamaame ay ku baabiyeen gawaari nooc dagaalka oo ay lahaayeen xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab ciidamada Mareykanka iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka uu leeyahay ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay kordhiyeen weerarada duqeymaha ah ee ay ka fulinayaan gudaha Soomaaliya iyagoo sheegay in duqeymahaasi ay la beegsanayaan xarumo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab iyadoo todobaadkan gudihiisa dhowr duqeymood la beegsaday xarumo ay sheegeen inay ku sugnayeen xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa ciidamadeedii kala baxday gudaha Soomaaliya waxaana ay sheegtay in aysan sii joojin doonin hawlgallada ay ka wado gudaha Soomaaliya
maamulka Puntland ayaa ka digay lacago si qarsoodi ah loogu kala gudbinayo gobolka ka tirsan dalka warka soo baxay maamul goboleedka Puntland ayaa lagu ogeysiiyay taliyaasha saldhigyada kala duwan iyo baraha kontaroolada ee ku yaala deegaanada Puntland inay ka hortagaan qorshe soconaya oo lagu kala gudbinayo lacag qarsoodi ah isla markaana ku kala socota ama loo kala gudbinayo sida la sheegay deegaanada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya iyo gudaha deegaanada Puntland warka soo baxay wasaaradda amni waa wasaaradda maaliyadda ee Puntland ayaa lagu sheegay in ayada oo la tixgelinayo awaamirtii ka soo baxday hoggaanka sare ee Puntland iyo gudiga loo xilsaaray dhibaatooyinka lacagaha ee ka jira deganada Puntland in guud ahaan la joojiyay lacagta sida qarsoodiga lagu kala safriyo deganada Puntland iyo gobolada kale ee Ladriska in guud ahaan la hakiyay dhaqdhaqaaqa gaadiidka lacagta sida ee deganada Puntland iyo gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo sidoo kale in baaris dheeri ah lagu sameeyo gaadiidka badeecadaha sida ee magaalooyinka Boosaaso iyo qaybaha kale ee dalka iskaga gooshaya sida deganada Puntland ilaa deganada maamulka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya waxaa sidoo kale taliska ciidanka booliska lagu ogeysiiyay in guud ahaanba gaadiidka lagu helo in ay sidaan lacag shilin Soomaali ah in lala wareego isla markaana la dhigo saldhigyada ciidamada booliska ee ku yaala goobaha baaritaanada sida gaarka looga sameeyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diine ayaa horay u muujiyay tuhun ah in lacag badan laga keenayo deegaanka kala duwan oo ka tirsan dalka isla markaana ka baxsan maamul goboleedka Puntland kuwaas oo dhibaato ku haya deganada maamulka Puntland isla markaana qayb ka qaadanaya dhibaatada ka taagan lacagta shilin Soomaaliga isticmaalkeeda iyo in lacag kale oo dheeraad ah deegaanka wali la keenayo halka warka doornada tan idan kaga imaanaya way daacada Simbay ee magaalada Muqdisho iminkana wararka dibadda Weerar rasmi daamina ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Ciiraaq. Inta la xaqiijiyay ugu yaraan 13 ruux ayaa lagu dilay weerarkan oo ka dhacay wada aad u mashquul badan isla markaana ka agdhow saldhigga ciidanka militariga Ciiraaq ee gudaha magaalada Baqdaad ee dalkaasi. Weerarkan waxa uu ahaa sida la xaqiijiyay mid ismi daamin ah isla markaana uu fuliyay shaqsi watay aalada kala duwan sida ay baahisay wakaaladda weerarka Reuters oo soo xiganaysa saraakiisha dhinaca amniga ee magaalada Baqdaad sida uu xaqiijiyay Hamza oo ah taliyaha hawlgelinta ciidanka amniga ee gudaha magaalada Baqdaad waxa weerarkan ku waxyeeloobay tiro dad ah waxaana sidoo kale la sheegay in qayb ka mid ah ay waxyeelo soo gaartay dadkii ka hawlgalayay goobtan ka agdhow saldhigga militariga Ciiraaq sidoo kalena ahayd wada aad u mashquul badan oo halbowle u ah ganacsiga magaalada Baqdaad ee dalkaasi Wakaaladda wararka AFP ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay iyadoo soo xiganaysa saraakiisha amniga in wararkan ay waxyeelo ka soo gaartay qayb ka mid ah xarunta televisionka qaranka ee dalka Ciiraaq waxayna sidoo kale sheegtay in dadka ku waxyeeloobay ay isugu jiraan dad shacab ah iyo askar ka tirsan ciidamada amniga ee waddanka Ciiraaq Ma jirto wali si cid si rasmi ah u sheegatay wararkan waxa salaaminsan yahay in kooxaha hubaysan ee argagixisada loo aqoonsan yahay ee ka dagaalama dalka Ciiraaq ay sheegan karaan kuwaas oo ay ka mid tahay kooxda Daacish waxaa jiray muddooyinkii dambe weerarro ka dhacay gudaha magaalada Baqdaad oo ay qayb ka yihiin gantaalada ridada dheer ee Iran kuwaas oo ku hoobanayay qayb ka mid ah dhulka loo aqoonsan yahay qadka cagaaran ee ay ku yaaleen xarumaha reer galbeedka gaar ahaan saldhigga militariga Mareykanka ee ku yaala gudaha magaaladaas inkastoo saraakiisha amniga ee la weydiiyay in ay suurtagal tahay in weerarkan uu ahaa mid xagga cirka ah ama duqeymo gantaal loo adeegsado ay yihiin waxa ay sheegeen in uu ahaa qof isqarxiyay kaas oo watay bartilmaameed gaar ah oo dadkaasi uu ku dilay ugu dambeyntiina hoggaamiyasha dunida ayaa soo dhaweeyay go'aanka Mareykanka oo dib ugu soo laabtay heshiiskii cimilada adduunka ee Paris ee dalka Faransiiska kadib markii talada uu la wareegay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden waxa uu ballan qaadiyadii hore uu sameeyay durbaba uu kaga dhawaaqay in ay dhaqan galeen isla markaana aqalka cad uu guud ahaanba uu hawl gelinayo ballan qaadiyadii uu sameeyay balanqaadiyadaas oo ay safka hore kaga jireen inuu dib ugu laabanayo Mareykanka heshiiska cimilada adduunka ee horey uu jabiyay madaxweynaha ka horreeyay Biden ee Donald Trump kaas oo Mareykanka ku tilmaamay markii uu hoggaaminayay Trump in uu ahaa heshiis qiyaama ah oo hoos loogu dhigayo wax soo saarka iyo tartanka xoogan ee Mareykanka ku jiro Biden ayaa waxa uu sheegay in dunidu ay markan u baahan tahay isfaham iyo jahayn maskaxeed iyadoo iskaashi dhab ah oo dhexmaraya guud ahaan dalalka danleyda ah ee aan kala maarmin. Heshiiska cimiladuna waxa uu sheegay inuu ka mid yahay tallaabooyinka Mareykanka uu hoggaamin doono laguna badbaadinayo dunida. Maadaama Mareykanku uu yahay quwadaha sare ee dunida markan ayagu sheegtay in ay yihiin shanta maamusha. Gudahana dhegeystayaal, intaas waxaa ku dhanna warkii oo duhurnimada tan idinkaga imaanayay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho. Injineer Kooshin ayaa farsameynaya, oo cawle waa idinla socodsiinayay. Duhur wanaagsan ee nabadgelyo.